Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 19 снежня.
Калі Польшча наладзіць адносіны з Беларусю.
Не прывядзе да лепшых адносінаў Польшчы і Беларусі сітуацыя, калі Лукашэнка звольніць пачобута, але будзе адначасова пагражаць ядзернай зброяй.
Рэпрэсіі супраць квір-персон, што адбываецца?
Да, фактычна яны зараз распазнаюць усіх ЛГБТК плюс персон як нейкую пагрозу.
Як блогеры-мільённікі становяцца рупарам прапаганды?
Пасля карэкціровак у соцсетках мільённіка з'явілася песня ў падтрымку Лукашэнкі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
10 снежня Польшча працягнула дзеянне буфернай зоны на мяжы з Беларусю.
Папярэдняе абмежаванне знаходжання на пэўных адрэзках памежжа трывала 90 дзён. Наступныя 80 дзён на гэтыя тэрыторыі можна і найдалей патрапіць толькі праз спецыяльны дазвол.
Буферная зона была ўведзена ў якасці супрадзеяння нелегальнай міграцыі. Польскія ўлады кажуць, што з моманту абвяшчэння буфернай зоны колькасць спроб незаконнага перасячэння мяжы знізілася.
Пра гэта і пра польска-беларускія стасункі размаўляем з польскай журналісткай, спецыялісткай па ўсходняй Еўропе Паўлінай Сегінь.
Што цяпер адбываецца на мяжы Беларусі і Польшы? Ці сапраўды стала менш мігрантаў пасля таго, як узвялі гэты знакаміты плот памежны і калі пачала дзейнічаць буферная зона?
Буферная зона – гэта некая такая эпапея, якая тут практычна ўвесь час. Але по парадку. Першыню я тут паглядзела на даныя ад арганізацій незалежных, якія маніторыць сітуацыю на граніцы. Напрыклад, гуманітарныя арганізацыі, якія тут дзейнічаюць, кажуць пра тое, што яны ў сярэднім атрымліваюць около 1000 просьбаў дапамогу кожны месяц. І праз апошнія месяцы. Гэта паказвае на нейкую, я б сказала, больш стабільную сітуацыю. Чым на некі тренд на там змяншэнне чы ўвелічэнне гэтых пераходаў чы колькасці мігрантаў на гэтай мяжы. Прычым мы ўжо прывыклі да таго, што калі ідзе зіма, гэтых пераходаў робіцца менш. Калі пачынаецца цёплая пагода, бо цёплае надвор'е тады іх колькасць зноў увялічваецца. Наконт буфернай зоны, шчыра кажучы, яна дзейнічае толькі на некім такім фрагменце граніцы, якраз тут я жыву у Белаверскай пушчы, у Хайнаўскім павеце. І шчыра кажучы, логікі я тут ніякай не бачу, бо даволі даўно, ўжо некалькі месяцаў, як вось гэты рух мігранцкі, ён перамясціўся больш на поўнач. Зараз там на поўнач ад Міхалова практычна ўдоль цэлай беларускай граніцы. Вось гэты цэлы рух канцэнтруецца, але ніхто там не гаворыць пра то, як от там увесці буферную зону. Таму цяжка зразумець, бо з аднаго боку ўлады, там міністр абароны ці міністр унутраных спраў цэлы час абвяшчаюць, што яна супер спрацавала, дзякуючы яе практычна ўжо няма пераходаў. Ну, з другого боку, мы ведаем, што пераходы ёсць, яны ёсць у другіх месцах, але там ніхто не кажа, ну, калі такая эфектыўна буферная зона, чаму не ўвесці тую буферную зону там, дзе зараз ўжо некалькі месяцаў ёсць гэтыя пераходы. Мне здаецца, рашэнне гэтай буферной зоне, яна была такім вельмі хуткім, палітычным, імпульсівным, не да канца падыктаваным некай стратэгіяй у адносінах да гэтай мяжы, што мне здаецца ўжо тыповым і для папярэдняга ўраду, і для вось гэтага, які маем зараз.
Ужо амаль як 2 гады Польшча закрыла памежныя пераходы з Беларусію, ну і адзін з самых такіх топавых і вядомых – гэта Баброўнікі. Як гэтыя часы ўвогуле перажывае рэгіён, які трымаўся у тым ліку за кошт гандлю з беларусамі?
Ну, гэта вельмі праблематычна. Я не буду скрываць, што для рэгіёну гэта вельмі праблематычна. Я бы сказала так, як бы ў глабальным кантэксце, в рэгіянальна-глабальным кантэксце, людзі тут у нас, у гэтых прыгранічных раёнах, яны не разумеюць, чаму увесь кошт, усе праблемы, сувязаныя з гэтай ахаронай граніцы, мяжы, яны як бы спадаюць на нас. Бо гэта і з аднаго боку гэта гандаль, пра які вы кажаце, але гэта таксама турыстычны рух, які тут у сувязі з мілітарызацыяй рэгіёну такой вельмі інтэнсіўна ён падае і, ну, і даводзіць да таго, што людзі не, ўжо не ведаюць, чи вірить увогуле в ті свої туристичні бізнеси, чи може ліпше їх уже закрити і десь з'їхати у інше місце. Ну, є вельми шмат фрустрації тут на регіональному узровні. Є незрозуміння, чому нема ніякої конструктивної пропанови. Чому урад не може запропонувати чогось взамін? Бо люди у цілому бачать, ми ж маємо тут грузові переходи, ми маємо переходи чигуночні, і люди, ну, то і бачать, особливо тут, які працюють на цих переходах, вони відають, що просто вельми шмат товару з Білорусі все одно їде. І що для таких великих, якби, актерів гандльових, бізнесових, це є махті відчинені, а вони, ну, закрилися для нас, для жихарів регіону. Це так само відчувається. Це відчувається у Білостоку, у торгових центрах, але так само це вельми відчувається в таких менших містечках, як, наприклад, Черомха чи Клещелі, які були побач межі, які так само дійсно той такий малий бізнес профітував і увогуле розвивався дякуючи межі, дякуючи переходу. І то, що в углі відсутнічає ніяка перспектива змінів.
Ми слухаємо розмову з польською журналісткою, спеціалісткою по Усходній Європі Пауліною Сєгінь.
Я пам'ятаю, що у свій час Дональд Туск ніяк реагував, приїжджав у Білосток, так, був там ніякий, здається, страйк підприємників, і уздималися ось менавіта гэтае питанні, відкриття межаў. І ён абяцаў, што нешта будзе вырашана, але так гэтага і не здарылася. На ваш погляд, вось пытанне адкрыцця паміжных пераходаў, гэта выключна пытанне, звязанае з постаццю з вызваленнем Анджэя Пачобута, ці ўсё ж тут гуляе ролю і вось гэтая мігранцкая гісторыя.
Ні, я не думаю, що я не думаю, що коли Лукашенко завтра випустив Пачобута з тюрми, то тут раптом польські влади почали би контактувати з Лукашенко, відчиняти переходи, увогуле йти на якийсь там діалог з режимом. Режим агресивний, Лукашенко забойця, так? Мені здається, це все, ну, якби зараз увогуле, покуль ми маємо влади, скажімо так, з політичного мейнстриму, а коли гэта не некія там дзіўныя праварадикалы, якія там дзесьці часам у Європі з'являюцца з такой дзіўнай і часцей за ўсё прарасійскай павесткай, то мне так рыторыкай, то мне здаецца, што такога дыялогу не будзе. Ну, ён дзесьці там дыялог пра звальненне Пачобута ідзе, наколькі я ведаю, некім там неофіційними каналами. Але, ну, гэта не паміняє, не ведаю, кардинальна ситуацію. Гэта не може паміняти кардинальна ситуацію, наприклад, коли Лукашенко звільнить Пачобута, але цілий час буде, наприклад, така ситуація на границі, як зараз, так? Ну, ось гэта ўсё разом. Не буде, не прив'яде до лепших адносінаў Польщі і Беларусі ситуація, коли Лукашенко звольніть Пачобута, але буде одночасово погражати ядерною зброєю, так? Ну, ось пакуль, якби, пакуль Лукашенко працює для російського режиму, то буде вельми тяжко. Чи любий чоловік, який, наприклад, може бути там наступним після Лукашенки, буде працювати для російського режиму, то я не бачу тут ніякої великої простори для зміни у цих взаємних відносинах.
А наколькі увогуле ось у теперішніх реаліях, на ваш погляд, важний гэты діалог з Лукашенком? Ну, може бути, коли почать з ним розмовляти, ён там почне адыходзіць ад Росії, тому що там так само є питання на конт того, чи хоча ён, каб Росія уже цалком поглинула Беларусь, так? Чи ўсё ж Європа, Євросоюз, Захад уже неголосно вирішили аддаць Беларусь Росії?
Ну, ось гэта самая цяжкая тема, бо ми, люди, які займаються в Усходній Європі, вони якби гэта вельми добре розуміють, що зараз при такої політиці ізоляції Білорусі, так, не тільки режиму, але, наприклад, при такої політиці і візової, і закриті погранпереходів, ну, ми кригу так, якби гэты тиск не працює на режим, але доводить до того, ну, не працює. Може, не так, не приносить таких ефектів, які нам би хотілося, каб приносив, бо увогуле тут гэты тиск має сенс і має значення, і так само санкційний тиск. Але з другого боку, ну, Білорусь іде у бок Росії у соціальному, економічному сенсі, ми ніяк криху Крыху самі стымулюем Еўропа, Захад, стымулюем вось гэтую сітуацыю, якую беларусаў асоба ўжо няма выбару, так? Вось гэта цяжкае пытанне. Мне здаецца, што тут можа не хапіла стратэгія, але мне здаецца, што калі на Беларусь накладаліся санкцыі яшчэ ў 21-м року, годзе, то яшчэ да вайны ў Украіне не все разумелі, у які бок то ўсё будзе развівацца. І ну, вайна ў Украіне, якая зрабіла з Беларусі суагрэсара, яна таксама кардынальна памяняла шансы выйці з таго тупіка, калі ну, маем толькі санкцыі, маем толькі агранічэння, а не маем некай вось канструктыўнай таксама прапановы, напрыклад, для беларускага грамадства. І шчыра кажучы, мне здаецца, што зараз хтось мае якісь вялікі, вельмі добры план на тое, як то і ўсё памяняць. Мне здаецца, Лукашэнка, напэўна, не чалавек, які хацеў такой глыбокай залежнасці ад Расіі, але ў 20-м року гэта ён зрабіў гэту памылку. Ну, таксама гэта не Польшча, там не Захад, не Літва адказвае за тое, у якім месцы зараз знаходзіцца Беларусь, а гэта адказвае Лукашэнка, ягоны рэжым. Таму што яны вырашылі, што лепш забіваць сваіх грамадзянаў толькі ну, для таго, каб утрымаць уладу і што лепш ісці на кантакт, ісці на супрацоўніцтва, на залежнасць ад Расіі, якая ў гэтым сім дапамагла Лукашэнку, чым пайсці на некія там уступкі і дазволіць беларусам выбіраць сваю будучыню.
Я нагадаю, сябры, што госцей сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стала Паўліна Сегень, польская журналістка і спецыялістка па ўсходняй Еўропе. Яшчэ раз, Паўліна, дзякуй вялікі і з надыходзячымі святамі.
Дзякуй вялікі, дзякуй за запрашэнне. Да сустрэчы.
Да сустрэчы.
Далей у праграме Еўразум.
Рэпрэсіі супраць квір-персон, што адбываецца?
Да, фактычна яны зараз распазнаюць усіх ЛГБТК-плюс-персон як нейкую пагрозу.
Як блогера-мільённікі становяцца рупарам прапаганды?
Пасля карэкціровак у соцсетках мільённіка з'явілася песня ў падтрымку Лукашэнкі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Еўрарадыё навіны спорту. Рэал выйграў футбольны міжкантынентальны кубак. У фінале была разгроблена мексіканская каманда Пачука 3-0. Мадрыдцы сталі чатырохразовымі ўладальнікамі міжкантынентальнага кубка, які не разыгрываўся 20 гадоў і сёлета быў адноўлены. Зборная Беларусі завяршыла год на 98-м месцы ў рэйтынгу FIFA, знаходзіцца ў ім паміж Тайландам і Косава. Лідарам рэйтынгу з'яўляецца зборная Аргенціны, на другім месцы Францыя, на трэцім зборная Іспаніі. Хакеісты Мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ абыгралі ў Чалябінску «Трактар» лідара ўсходняй канферэнцыі 3-1. Мінчукі займаюць 7-е месца ў заходняй канферэнцыі. 20 снежня яны згуляюць у Казані з «Акабарсам». У хакеіста зборнай Беларусі Владіслава Яроменкі складаная траўма. Ён выступае за магнітагорскі «Металург». І ў апошнім яго паядынку ў чэмпіянаце КХЛ Яроменка атрымаў пералом вялікай галёначнай косткі. Ён выбыў да канца сезону. Беларускія плыўцы не могуць атрымаць прызавыя грошы за ўдзел у міжнародных турнірах, паскардзіўся галоўны трэнер зборнай Андрэй Ліпніцкі. Паводле яго слоў, прычына ў заходніх санкцыях. Гэтыя грошы не знікаюць, але дабрацца да іх спартоўцы з Беларусі пакуль не маюць магчымасці. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошнім часам з Беларусі прыходзяць трывожныя навіны наконт ЛГБТК-супольнасці. Квір-персон і актывістаў масава затрымліваюць і выціскаюць з краіны.
Ёсць адчуванне свайго роду зачысткі. У дзяржаве, якая на публіку актыўна змагаецца за традыцыйныя каштоўнасці, не можа быць ні child-free, ні самотных мам, ні квір-людзей.
Пра тое, што насамрэч адбываецца ў беларускім ЛГБТК асяроддзі, размаўляем з квір-актывісткай Пашай Джыджора.
А зараз сітуацыя страшная, таму што са жніўня па кастрычнік было затрымана больш за 30 чалавек. Прычым вельмі шмат з них гэта не актывісты, гэта проста трансперсоны, гэта проста квір-персоны, якія проста наведвалі квір-івенты або стаялі ў лакальных квір-чатах, якія не малі па сабе актывісцкага падтэкста. І зараз, на жаль, затрыманняў і іншых рэпрэсій становіцца больш, таму што блізіцца выбары і вельмі шмат людзей трапляюць пад увесь гэты жах. Калі ж казаць пра дынаміку, то ўсё пачалося дзесьці паўтары-два гады таму, калі з'явіліся першыя навіны пра праект пра забарону ЛГБТ-прапаганды, так званай. Я была чалавекам, які каментаваў яго ў правім эфіры Белсата ў 8 ранку. І яшчэ тады мы разумелі, што сітуацыя будзе пагаршацца. І з моманту, калі пра гэта ўсё ўпершыню сказалі, да моманту, калі пачалі сур'ёзныя рэпрэсіі, ну, прайшлі дзесьці паўгады год. І калі яны пачаліся ўжо ў вельмі актыўным фармаце, яны пачалі нарастаць жудаснай сілай. І праблема ў тым, што далёка не ўсе кейсы магчыма адсачыць, бо ўсё ж такі ёсць вельмі шмат людзей, нават большасць людзей паза камьюніці, якія не звяртаюцца за дапамогай у рознай арганізацыі і якія намагаюцца гэта ўсё вырашыць неяк самастойна. Але сітуацыя пагаршаецца і пагаршаецца вельмі сур'ёзна.
Я так разумею, што для ўладаў любы чалавек, які належыць да ЛГБТК+, гэта актывіст. То бок, ну, вас само вот гэта словазлучэнне, да, ЛГБТ-прапаганда, яно падразумевае, што калі ты неяк адрозніваешся, калі па табе неяк можна сказаць, што ты належыш да вось гэтых людзей, да, да гэтага руху, хаця ты і не рух ніякі, то ты вось частка нечага варожага для іх. Так?
Так. Канешне ж, гэта ўсё калька з расійскага законапраекта, і сам Лукашэнка да гэтага не дайшоў, але яны вось рэальна думаюць, што ЛГБТ гэта нейкі рух, што ёсць вось ніякая падпольная сетка геяў, якую яны недавно намагаліся раскрыць і не знайшлі, таму што яе проста не існуе. І нават калі казаць пра забарону ЛГБТ-прапаганды, то гэта ж усё адбылося вельмі цікава. Нас проста падпісалі пад парнаграфію. То бок фактычна зараз проста фотаздымак трансперсоны ў адзенні гэта парнаграфічная выява, нават калі там не адбываецца нічога эратычнага. І да, фактычна яны зараз распазнаюць усіх ЛГБТК плюс персон як нейкую пагрозу, як нейкіх актывістаў, як некага, хто несе нейкія варожыя каштоўнасці. І нават калісьці ён казаў, што жанчынам лесбійства ён прашчае, зараз ён нічога нікому не выбачае.
Слухай, я нават сябе зараз злавіў на тым, што я сам сказаў гэтае слова «рух», да, хаця ніякага руху рэальна не існуе. І гэта, мне здаецца, што ў маёй галаве таксама ёсць... Ну, вось нешта такое, нейкі стэрэатып, што ёсць нейкае аб'яднанне. Ну, і вас аб'ядноўваюць у гэтую абрэвіатуру ЛГБТК, што таксама дае, ну, нейкія вось падставы, можа, нават не сэнсава, а падсвядома думаць, што, ну, вы все разам, там, да, што ёсць, значыцца, нейкая тусоўка, да, і, можа быць, вы за нешта змагаецеся. Але гаворка, напраўду, пра проста... просто людзей, просто, ну, субкультуру. Возьмем, я не ведаю, там, металісты.
Ну, гэта нават не субкультура. Гэта людзі, якія аб'яднаныя па прызнаку, які ў нас ёсць нараджэння. І нават калі казаць вось пра нейкія розныя дэфініцыі ЛГБТК плюс камьюніці, то варта разумець, што не ўсе ЛГБТК плюс персоны ўходзяць у камьюніці. То бок, да, ёсць людзі, якія наведваюць івент, цікавяцца навінамі, але больш частка людзей знаходзіцца па-за ім. І нават калі казаць пра мяне, нягледзячы на тое, што я актывістка, я не магу сказаць, што я належу да беларускага квір-камьюніці, у мяне дастаткова мала беларускіх квір-сябровак, квір-сябровак. І насамрэч гэта такое вельмі дзіўнае увогуле паняцце таго, што вось нібыта існуе нейкая камьюніці, усе людзі знаходзяцца ў ім. Я магу сказаць, што нават зараз, нават гэтае камьюніці, яно вельмі разрознена. Існуюць розныя арганізацыі, існуюць розныя групы людзей, якія камунікуюць паміж сабой па розным прызнакам, і існуе вось гэтая большасць, якая ўвогуле ў гэта ўсё не ўключаная. І думаць, што існуе вось нейкі рух ЛГБТК плюс людзей, или вось нейкае такое цэнтралізаванае камьюніці, асабліва ва ўмовах сучаснай міграцыі, гэта вельмі дзіўна і проста не адпавядае рэчаіснасці.
Чаму ўлады вось гэта ўспрынялі менавіта так? Як ты думаешь?
Я думаю, что это все российский уплыв. И я думаю, что калі бы не початок полномасштабного вторгнения и не жадание Лукашенко заслужить еще некую додатковую любовь Путина, то этого бы всего не отбывалось. Но я думаю, что они просто жадают верить в эти стереотипы, потому что это для них комфортно. Им комфортно думать, что реально есть некий Запад, реально есть некое гейское лобби, реально існує там некая подпольная сетка геев, что вось, мы там небыто разом все собираемся и нечто там обмерковываем, как расшатать лодку до скрепы. И я просто думаю, что яны спробуют найти себе некого ворога, супраць якого яны смогут змагаться и так само заслуговывать некую еще додатковую опру от громадства, коли можно так сказать. Ну и вот яны просто спробуют заслужить хоть некую лояльность, хоть лояльность белорусских гомофобов, например. То бок им же...
Гульня на стереотипах, правильно?
Да.
Яны чомусь вырашили, что белорусам сподобается. Ці давай лепш паговорым пра Расію, калі гэта ўсё ж такі ўсё пачалося з Расіі і так рэхам, да? Ну, у рэчышы тэндэнцыі, якія ёсць, дакатваецца да Беларусі. Яны вырашылі, што грамадства спадабаецца, калі яны будуць неяк варожа паводзіцца супраць геяў, супраць трансперсон, супраць квірперсон. Яны гэта робяць, і грамадства, ў прынцыпе, может быть, и подобается. Как бы, то бок, их разлик, он оправдывается, и эти стереотипы, они еще мощные.
Ну, насамрэч, гомофобы гэта заўжды меншасць, і яны не атрымліваюць нейкі апру ад большасткіх грамадства, таму што актыўных гомофобаў дзесьці 10-20%, таму што большая частка людзей
просто абыякава. Прыкладна, як прыхільнікаў Лукашэнкі ў грамадстве, мне здаецца.
Да, да, просто большая частка людзей ім абсалютна абыякава, то бо калі паглядзець на любыя рэалістычныя статыстыкі, то мы зразумеем, што гомофобаў звычайна вось трошкі менш, бо трошкі больш, чым адкрытых ЛГБТК плюс персон. Таму што ўсё ж такі ўзяць сярэднестатыстычнага беларуса, яму ўсё роўна. Яго цікаві экономика, социальные проблемы, виза, бизнес, квартира, яго не цікавіць белорусские ЛГБТК плюс персоны. И тому яны спробуют неяк вось перетащить на свой бок вось эту меньшесть и сказать, что вось нібыта вось оппозиция за ЛГБТ, а вось мы тут захаваем вось это все.
Протягиваем размову с Пашей Джиджора.
Ну вось гэта то пытанне, якое я не змог задать, да, ці працуе гэта, але дзякую, уже есть отказ, у принципе працуе на тых людей, якія, як мне здаецца, вось парадаксальныя, якраз такі уяўляюць сабе нейкі рух, нейкую арганізацыю, да, таму што гамафобы якраз такі аб'ядноўваюцца, пэўныя ідэалогіі робяць гамафобію адной са сваіх, ну, скажам, ключавых каштоўнасцяў, такіх фундаментальных пазіцый, але ў тым, што ёсць нейкі рух, які нейкія дзеянні там праводзяць, які мае нейкі ўплыў, якраз такі прапаганда абвінавачвае ЛГБТ камьюніці.
Да, і гэта вельмі смешна. Таму што нават калі ўзяць актывісцкую супольнасць, сапраўды існуе шмат арганізацый, але яны ўсе вельмі разрозненыя. То бок да, існуе нетворкінг, існуе нейкі канект, але арганізацый шмат, і мы не працуем цэнтралізавана. То бок і ў мяне, і ў іншых актывістаў было жаданне неяк вось аб'яднацца, але доўгі час гэта не атрымлівалася рэалізаваць, і нават зараз, калі я планую гэта зрабіць, дзякуючы арганізацыі ЛГБТ Хаус, якую мы стварылі разам з Алісай Серманты, дзе я зараз з'яўляюсь дырэктарам, мы ўсё роўна зразумеем, што адна з найбольш сур'ёзных каштоўнасцей для ЛГБТК плюс персоны, увогуле для левага руху, гэта такая дэцэнтралізацыя, незалежнасць, такая гарызантальная структура, то бок нейкага ЛГБТК плюс руха яго проста не будзе, таму што гэта ў пэўным сэнсе супраць нашых каштоўнасцяў.
Сябры, мы ў жывым эфіры, у гэтай трансляцыі ёсць чат, вы можаце пісаць у чат свае пытанні, таксама можаце ставіць лайкі, дызлайкі, ўсё гэта станоўча ўплывае на алгарытму Ютуба, нават дызлайкі, таму, калі ласка, не стрымлівайце сабе, гледачоў у гэтага стрыма такім чынам будзе больш, а чым больш гледачоў, тым лепш. Ну вось, у каментарах ўжо цяпер кажуць пра нейкую эру, якая скончылася. І гэта, мне здаецца, роўна адлюстраванне тых стэрэатыпаў, пра якія мы кажам, пра якія кажа квір-актывістка Паша Джижора. Да не было ніякай эры.
Мы былі заўжды.
Калі, то бок, вот людзі ўяўляюць сабе, што ёй была нейкая эра, да, вось, ЛГБТ, нейкі таемны ўплыў, да, ну, я чытаю за словам эра, і вось цяпер скончаная эра, да, а калі ніякай эры не было, неяк сумна жыць вам будзе, шаноўныя гамафобы, да, нейкая нова ворага давядзецца шукаць. І наўрад ці ён знойдзецца, ці будзе настолькі ж, я не ведаю, яркім, таму што мне здаецца, што менавіта ў яркасці квір-персон ёсць прычына, таму што, ну, канешне, вашу знешнасць таксама тут крыху ўжо заўважылі і пачалі паласкаць.
Да. Насамрэч, я вельмі дуже люблю хейт, тому што хейт прасоўвае нашы ідэі часта куды лепшым любая падтрымка. Ніхто ніколі не рэпосціў мае публікацыі, нашыя публікацыі. Ніхто іх так яра не каментаваў, як гэта робяць гамафобы. Насамрэч, я нават радуюсь, калі беларускія правыя пачынаюць актыўна рэпосціць нейкія мае публікацыі, тому што гэта ўсё адразу падымаецца наверх і куды больш людзей можа гэта пабачыць. Нават калі браць варшаўскі прайд, дзе я арганізоўвала беларускую групу, з дэмакратычных СМІ пра яго написала только Еврорадио. У той вот час, як сярод дзяржаўных, про яго написал Гриша Заронак, да жоўтыя слівы. То бок, нават тут ситуация один к дзвюм. И гэта вельмі цікава.
Ну, я б не стаў радавацца, канешне, увагі Заронка і жоўтых слівоў, але для мяне вельмі дзіўна, таму што толькі Еўрарадыё напісала, можа быць, усё ж такі гэта не так. Я думаю, што можа быць, усё ж такі іншыя пісалі, таму што
мы шукалі. Да? Мы шукалі, і на жаль, існуе такі міф, што вось нібыта, калі падтрымліваць ЛГБТК+персон, то адвернецца нейкая большасць аўдыторыі больш кансерватыўных каштоўнасцяў. То бок нават калі мы запрашалі офіс нас падтрымаць іншыя арганізацыі, то часта вось нейкія людзі, ну, звычайна не актывісты, але часам і актывісты казалі, што вось навошта вы нас у гэта ўсё спрабуеце впутаць, у нас жа там вось людзі ад нас адвернуцца і ўвогуле ўсе вашыя праблемы іх магчыма вырашыць пасля. Вось спачатку нібыта рэвалюцыя, пасля эканоміка, пасля сацыялка і вось пасля гэтай ЛГБТ. Але праблема ў тым, што пытанне правоў чалавека нельга адкладваць на потым. Яго трэба вырашаць зараз, таму што калі мы будзем адкладваць вырашэнне праблемаў на час пасля рэвалюцыі, то рэвалюцыя проста захлебнецца ў гэтых праблемах.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй за прашэнне.
Квір-актывістка Паша Джажора была сёння ў студыі Еўрарадыё. Жадаю удачы ў падтрымцы тых, хто ўсё ж такі не з'язджае, тых, хто ўсё ж такі выбірае жыць у Беларусі і пры гэтым не хавае, разумее і прызнае сваю ідэнтычнасць.
Дзякуй.
Да пабачэння, сябра.
Да пабачэння.
Далее у программе Евразум.
Як блогеры-мільённікі становятся рупором пропаганды.
После корректировок у соцсетках мільённіка з'явилася песня у падтрымку Лукашенки.
Сустрэнемся после новина у шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, гэта новины шоу-бизу. 62-гадовы Том Круз вырашыў узяць пад крыло маладога і таленавітага акцёра. Ён увесь час аказвае яму знакі ўвагі і падтрымкі. Круз нечакана з'явіўся на паказе біяграфічнага фільма пра Боба Дылана, нікому невядомы, з Тімоці Шаламе ў галоўнай ролі. Ён далучыўся да акцёра падчас прэм'еры ў Лондоне. Легенда Галівуду паціснуў руку Шаламе як ганарлівы настаўнік, а пасля абняў за плечы, паведамляе Daily Mail. Кортні Кокс заключыла здзелку на вяртанне ў Крык 7. Мабыць, актрыса зноў сыграе Гейл Уэзерс, аб гэтым паведамляе Дэдлайн. Калі гэтая інфармацыя спраўдзіцца, то глядач зноў бачыць Кокс у ролі амбіцыйнай рэпарцёркі, якая часта апынаецца ў цэнтры забойстваў прывіднай асобы. Судовыя разбіральніцтвы PDD з кожным тыднем набіраюць новыя абароты. На гэты раз стала вядома, што калі музыку прызнаюць вінаватым па справе аб гандлі людзьмі ў мэтах сексуальнай эксплуатацыі, яму могуць быць прад'яўленыя новыя абвінавачванні. Аб гэтым і іншых падрабязнасцях паведамляе Дэдлайн. Арыштаваны паліцыяй Нью-Йорка 16 верасня Компс абвінавачваецца ў рэкеце, гандлі людзьмі і сексуалізаваным гвалце. Яму адмаўляюць у вызваленні пад заклад. Суд над музыкай пачнецца 5 траўня наступнага года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Блогер Улад Бумага прагнуўся перад Пуціным і назваў расійскія сервісы «нашымі».
Бумага аказаўся на прамой лініі, якую ў чацвер праводзіў кіраўнік Расіі, і спытаў, якія каштоўнасці ён павінен трансляваць аўдыторыі.
Пасля падзей 20-го года ў Беларусі і нападу Расіі на Украіну раней апалітычныя блогеры рэзка зацікавіліся палітыкай.
Многія пад прымусам і цяжарам абставін. Ну а як тут не палюбіць Лукашэнку, калі ў прыўладных актывістаў ёсць пытанні да твайго знешняга выгляду ці контенту?
Падрабязней пра тое, як улады пераабуваюць блогераў, расказвае журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
Ідзе барацьба за розумы маладых беларусаў. Ужо некалькі гадоў рэжыму Беларусі спрабуе стварыць сетку праўладных блогераў, у якой не будзе месца разброду і шатанію.
Должна быць сацыяльная адказнасць, должна быць патрыятычная направленасць і должны быць определённыя этычныя нормы прылічыя.
Дзеля гэтага ў верасні правялі першы ў Беларусі форум блогераў, на які запрасілі 1,5 сотні стваральнікаў контенту.
Речь не идёт о том, как ограничивать блогеров, лишь как направить их работу в правильное созидательное русло.
Что такое правильное русло, можна было побачыць па выніках форуму, на якім розныя каманды рыхтавалі уласныя праекты. Вось адзін з іх.
Нікіта, слушай, а в какой стране бы ты хотел жить, если бы это была не Беларусь?
Слушай, я на самом деле даже не думал.
А почему? Неужели нет страны лучше нашей?
Я считаю, что лучше нашей страны нет.
Настаўніцай гэтай групы была Людміла Гладкая. Калі вы забыліся, хто гэта? Мы нагадаем.
И, наверное, вот это как раз-таки за все страдания, которые были раньше, нам сейчас вот и достался такой президент.
Але каб стварыць правильного и патриотичного блогера, як гэта разумеюць улады, патрэбна шмат часу. Дзеля гэтага придумали фабрику блогеров. Першае беларускае реаліці-шоу. Там уже анонсаваўся удзел российских зорак, например, Вольги Бузовой. Але рейтам ведуць беларусы.
Друзья, всем привет, с вами Кобяков, и рад сообщить, что стартовало первое блогерское реалити-шоу в Беларуси, где я выступаю в роли спикера.
Гэта супер популярный сярод дзяцей и молодзі блогер Влад Кобяков. Ён стварае забаўляльны контент и не лезе ў политику. Але Кобяков стал одним из тех, за кого улады моцно узялись и выкарыстоўваюць у своих мэтах. Таких, як ён, цяпер пераабуваюць або нормалізуюць. Пропагандисты боятся, что калі у Беларуси паўторацца протесты, то все гэтыя блогеры увойдуць зусім не ў тыя дзверы, якія хацелася б уладам.
Конечно же, ими хотят воспользоваться, в том числе враги. Это может быть сделано настолько завуалировано, что вы не поймете. Поэтому, чтобы не совершить шаг и там из патриота, блогера превратиться во врага государства, нужно продумывать каждый шаг, причем наперед, гораздо дольше.
Примушение до лояльности – это один из таких кроков. Справа у тем, что после выборов 2020 года журналисты Тутбай зауважили Кобякова на акции протесту, якая проходила каля станции метро Пушкинская у Менску. Тады блогер сказал, что он вышел на улицу, каб падтрымаць беларускую салідарнасць і беларускі народ.
Ну, это ужасно. Ужасно наблюдать за этим из новостей. Я не представляю, как переживают родственники тех, кто задержан. Это на Крестина, Жодина и так далее. В любом случае, из новостей то, что я вижу, это ужасно.
Але пазней все змянілася на 180 градусов.
В 20-м году тоже пытались беларусов везде, как говорится, не знаю, очень плохое, неприятное слово «истребить», но действительно другие страны пытались нас максимально оттеснуть, не пускали никуда и так далее.
Гэта уже 2023 год, калі Кобяков, як ён сам кажа, усё зразумел. Але пачалося ўсё насамрэч годам раней, калі блогер нечакана падтрымаў расійскую вайну супраць Украіны. Вось ён збірае гуманітарку ў Падмасковье для расійскіх салдат. І адразу пасля гэтага ў яго пасыпаліся канцэрты ў розных расійскіх гарадах. Сёлета ён выступіў амаль у сотні расійскіх гарадоў. Вось так, напрыклад, выглядае яго расклад зараз. Таму не дзіўна, што цяпер блогер заспяваў вось так. Акрамя таго, блогер выступіў у анексаваным Крыме, хаця яшчэ ў 19-м годзе ён фатаграфаваўся каля офіса прэзідэнта Украіны ў Кіеве і абяцаў вярнуцца ў госці да Владзіміра Зеленскага.
Его назвалі народным прэзідэнтам. І вот я думаю, именно в этом і секрет, потому што это опять же быць бліжэй к народу.
Але гэта ўжо не пра Зеленскага, гэта пра Лукашэнку. На форуме блогеру Кобяков обяцал поспрыять пропаганде Лукашенки сярод молоди.
Предложим план, как это делать, и сделаем все круто, мощно и по-молодежному, чтобы молодежь пошла и поддержала.
Гэта Дмітрый Гурневіч, і ён працягвае расказваць, як прапаганда выкарыстоўвае блогераў у сваіх інтарэсах.
Тактыку прымусу да лаяльнасці ўлады выкарысталі і адносна іншага папулярнага сярод маладых беларусаў блогера.
Я бура, буратіна, я красны, как бурак. І з эту ноч убіўся в мене ты, как дурак.
Гэта Дзіма Сіўчык або Дзім Дзімыч. У яго YouTube-канал на 6 мільёнаў падпісчыкаў, а ў TikTok у яго 2 мільёны. Ён здымае вясёлы контент для дзяцей. Палітыкай там і не пахла. Але прарасейскай актывістцы Вользі Бондаравай не спадабалася, што Дзім Дзімыч апранаецца ў ружовае, а ў некаторых жартаўлівых роліках быў нават у сукенцы. Яна абвінаваціла блогера ў перафарматаванні дзіцячай свядомасці, псіхікі і прапагандзе ЛГБТ, однополых шлюбов и наркотиков.
Родился девочка или мальчик? Тут вы совершенно не угадали. Кто не знает, кто не в курсе событий, совсем недавно я забеременел от Дзім Дзімыча.
После ее скарга у сайта Евроопта сняли рекламу с Дзім Дзімычем, а он сам заявился у студии Азаронка.
Вы же понимаете, что ваша аудитория это лет 10, 12, 15, и это люди с неокрепшей психикой, с неокрепшим сознанием.
Выкликали его и у Министерства культуры. После у Инстаграме он написал: «Там мы поговорили на конт моего контенту, унесли правильные корректировки». После корректировок у соцсетках миллионника появилась песня у подтримку Лукашенки «Надо».
Надо делать свой выбор здесь, сегодня, сейчас. Белорусы, мы сила, время выбрало нас.
Недавно Дзім Дзімыч и его напарница Улька Пулька поспробовали уступить у партию «Белая Русь», але им отмовили. Нібыта простое, что их деятельность перечить статуту партии. Вось поведомление с телеграм-канала про лукашенковской партии. Умовы для творчих людей в Беларуси сегодня такие, что каждый сам разумеет, что он мусить зарабить, каб ему дозволили працавать, выступать, зараблять на жыццё, да и просто жить. Чарговай здабычай рэжыму сярод топавых беларускіх інтэрнэт-селебрыці стаў самы вядомы фудблогер Беларусі – Какабай. Яго сапраўднае імя – Павел Крамар. У яго паўмільёна падпісчыкаў на Інстаграме, больш за 100 тысяч у Тэлеграме.
Смотрите, што вы нашлі в грошыке! Лимонад!
У мінулым годзе на блогера накінуўся яшчэ адзін прапагандыст. Былы ўжо кіраўнік моладзевага парламента Мікіта Рачылоўскі. Той самый, який был готовы померти за Лукашенко.
За своего президента я готов умереть.
Рачылоўскі заявил, что Какабай у 20-м годе оказывал великий уплыв на молодь и громадство. Закликал выходить на протесты, ображал Лукашенко, подтримливал забастовку Тихановской и сказал, давайте будем финансовать оппозиционные фонды. Ці так это было неведомо. Але Рачылоўскі звертался до силовиков заняться фудблогером, каб не отбылося наигоршее.
А вот если он снова уйдет в политику, если он начнет какие-то тезисы транслировать, никто же не скажет ничего, они же будут тупо следовать, потому что он великий раскрученный блогер, как же он может быть неправ, да?
После наезда у пропагандиста у Инстаграме блогер заявился червоно-зеленый стяг. У его Телеграме начали заявляться скрины официального информагентства Белта. И вот уже сегодня Павел Крамар рекламует мероприемства президентского спортивного клуба.
Очень круто, когда проводятся такие мероприятия, потому что это лучше, чем сидеть дома.
В Украине, где 1300 политвязнев, упэўнена сказать, что было бы, коли популярные блогеры отмовились перебываться, довольно складано. Як и складано осуждать людей, которые просто хотят выжить у самой авторитарной державе Европы.
40 жетонов, тапки на месте. У нас не получилось. Барам-барам-бам.
У сучасной Беларуси, где репрессии супраць іншадумства досягнули апогею за все 30 год кирования Лукашенки, примус до переобуття далеко не самый страшный метод улады. Але выглядае, что вельми эффективны.
Гэта быў журналіст Дмітрый Гурневіч, і ён расказаў, як улады пераабуваюць блогераў-мільённікаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.